Psalmi 62. Shpirti im gjen preje vetëm te Perëndia, nga i vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im, ai është treja ime e lartë. Unë nuk do të luaj kur. Dhe i kur do të vërtiteni kundër një njeriu, për të kërkuar të gjithë së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me një mur që bën bark dhe një gard që lëkundet? Ata mendojnë vetëm ta rrëzojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër. Bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë. Shpirti im, gjej preje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është treja ime e lartë. Unë nuk do të luaj kur. Te Perëndia shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime e fortë dhe streja ime janë te Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde para ti. Perëndia është treja jonë. Me siguri, njerëzit e shtresës së ulët nuk janë vetë avull dhe njerëzit e shtresës së lartë nuk janë vetë gënjeshtar. Po ti vesh mbi peshore të gjithë së bashku, janë më të lehtë se vetë avulli. Mos kini besim të zhvatja dhe mos ushqeni shpresa të kota të grabitja. Mos shkoni pas kotësisë. Në rast se pasurit janë të bollshme, mos u kushtoni zemrën. Perëndia ka folur një herë. Dy herë kam dëgjuar këtë, që fuqia e përket Perëndisë. Edhe ty, o Zot, të përket mirësia, sepse do të shpërblesh cilindosi pas veprave të ti.